sadarbībā ar festivālu pozitīvas organizatoriem 15. un 16. jūlijā tiks organizēta trolejbusu papildreisi virzienā uz centru, lai festivāla apmeklētāji varētu nokļūt tālāk centrā. Šie te papildus reisi tiks organizēti gan naktī no 15. uz 16. gan no 16. uz 17. līdz pulkstens 2. naktī, kad no teritorija tiks pilnībā atbrīvota. Bet labāk ir plānoti 10 papildreisi naktī no 5. uz 6. un 15 papildreisi naktī no 6. uz 7.